Garantētais minimālais ienākumu līmenis Latvijā no šī gada sākuma ir 64 eiro. Tiesībsargs Juris Jānsons pērni iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā. Viņa prāt 64 eiro ir pārāk maz, lai nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi. Šodien Satversmes tiesā lēma, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis neatbilst pamatlikuma 1. Un 109. Pantam, kas nosaka, ka Latvija ir demokrātiska un sociāli atbildīga valsts. Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējs nav noteicis, kādām pamatvajadzībām pabalsts tiek izmaksāts, kā arī nav izstrādāta minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas metode. Ar 64 eiro nevarot nosegt pat minimālos izdevumus pārtikai vienai personai. Tomēr vairākas lietā pieaicinātās personas aicināja garantēto minimālo ienākumu skatīt visas sociālās drošības kontekstā, turpina tiesnesis Aldis Laviņš.
Satversmes tiesa secināja, ka tomēr šie citi sociālās drošības sistēmas pasākumi nenodrošina to, lai ikviena trūcīga persona dzīvotu tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Ja runa ir par sociālās apdrošināšanas pasākumiem, tad tiklīdz persona saņem samaksu no sociālās apdrošināšanas sistēmas, tā tiek ieskaitīta tajā, kādi ir personas ienākumi un līdz ar to garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai paredzētais pabalsts personai vairs nepienāks.
Gājumī līmenis līdz šim noteikts uz politiskas vienošanās principa starp labklājības ministriju un pašvaldībām. Lemjot par nākamā gada budžetu, Saimai uzdots noteikt, kādas pamatvajadzības ar šo pabalstu jāsadz. Likumdevējam arī jānosaka pamatprincipi, pēc kuriem ministru kabinets varētu pieņemt lēmumu par pabalstu apmēru. Tiesa arī secināja, ka pēc 2013. Gada visām valdībām ir bijis zināms par problēmām saistībā ar gājumī līmeni, bet reāli uzlabojumi nav veikti, stāsta tiesas priekšsādātāja Ineta Ziemela.
Mēs esam 2020. Gadā, un ja mums vēl ar vien ir jānostaigā tik ļoti garš ceļš, jānonāk līdz Satversmes tiesai, kurai savukārt ir jāpasaka to, ka ar konceptuāliem risinājumiem, kuriem jābūt pašsaprotamiem, lai katra iedzīvotāja cieņa valstī tiktu respektēta, vēl ar vienu nav viss kārtībā. Nu, tā nevar būt, vai ne? Satversmes tiesa savādāk nevarēja.
Ziemelē arī uzsvēra, ka nevienlīdzības mazināšanai ir jābūt absolūtai prioritātei, jo tas ir drošības un uzticības valstī jautājums. Līdz nākamajam gadam garantētā minimālā ienākuma līmenis paliek esošajā apmērā, pēc tam tas ir jāmaina. Paula Dēvica, Latvijas radio.